Welcome to the Powerful Comics Man Podcast. This is Gerald Dorado. And ito, ituloy na natin ang Project Blue Beam. Medyo napakaba ang entrada natin dun sa previous episode. So ngayon, erekta na natin dito kung ano ba talaga itong Project Blue Beam na sinasabi nilang gagamitin para lokohin ang mundo, na para magkaroon ng world peace kuno gamit ang isang staged na alien invasion na gagawin nila sa pamamagitan ng hologram. Kapanipaniwala ba ito para sa iyo? 'Di ba? Na may holograms, tapos tatakutin ka, makita mo lang, let's say nandito ka sa Maynila, 'di ba? Nas EDSA ka. Sa putang ina, may UFO 'yan ah. UFO, 'di ba? Tapos makita mo dun sa EDSA, 'di ba? So makikita mo sa langit merong UFO. So anong mangyayari? Tapos mukha talaga siyang UFO. Actually, meron pang may iba pang version tong Project Blue Beam na to. Diyos naman ang bababa. Diba? Parang magkakaroon ng second coming or some kind of deity. Isang uri ng Diyos. Kasi hindi naman specific kung ano yung kung sinong Diyos yun. Tapos sasabihin nila, pwedeng alien din, diba? Malay mo, si Cthulhu, diba? Nibiglang lumabas. So, basta ang main idea is sobrang masisindak ng mga tao sa buong mundo na maniniwala sila na totoo yun. Na ngayon, dahil takot ng mga tao, madali siyang makokontrol at magkakaroon ng, ang sinasabi nila, magkakaroon ng isang relihiyon, bagong religion sa mundo. Parang okay, kasi nakita mo, kasi yung mga atheist, ang problema nila sa religion, hindi ko naman nakikita na may Diyos . Diba? Yun ang sinasabi nila. Ngayon, pag na-pull off nila yan, biglang meron silang, kumbaga may eyewitness ka na nakita mo na merong Diyos. Pero yung pala ay hologram lang. Diba? Mauuto ka ng mga mayayaman na ito. So, ano ba talaga itong Project Blue Beam? Kaya natin pag-uusapan yan ay dahil nagkaroon ng hearing sa US na meron daw mga UFO. Diba? So hindi natin uulitin 'yon, 'di ba? May mga UFO daw kasi. Pero dahil binanggit nila yung UFO, naisip ko 'yan, Project Blue Beam, dahil maaari na bukod sa kasi yung previous video, posible na or more likely ginagamit lang nila yung hearing sa Kongreso sa US para pagtakpan yung mga kamalian at mga kontrobersiya ng administrasyong Biden. Pero isa pa tong maalala mo din tong Project Blue Beam kung familiar ka, kasi yun nga ang premise nitong Project Blue Beam, magkaroon ng mga UFOs, di ba? So maari ito ay maari lang naman na kaya nila binabanggit itong dine-declassify nila yung mga dating files na sinasabi nila na decades ago, para makondisyon ang utak ng mga tao na ay meron kaya may alien. Pag nakikita mo yung alien sa kalawakan, yan yung sinasabi nung nung piloto dun sa Congress, di ba? Kasi unti-unti dine-declassify nila yung mga aliens Panahon pa lang ni Obama yata, dine-declassify nila yung sa Area 51, 'di ba? Yung Roswell, may redacted yung ibang parts pero nilabas nila. So may mga papel na it was really a thing, 'di ba? So basically parang hina-half confirm nila yung mga bagay-bagay tungkol sa alien. At ngayon, mukhang siniseryoso nila kasi nasa Kongreso ni. Hindi naman nangyayari yan . 'Di ba? Nangyayari lang yan dati sa mga pelikula. And sa mga pelikula, nagfi-freak out ng mga tao. Wag na naman nila na may aliens pala. Well, depende siguro kung mabuti o masama yung alien, 'di ba? Pero right now, walang pakialam ng mga tao kasi walang hard evidence. Wala yung talagang tangible or visible man lang. So ngayon, itong Project Bluebeam, paano nila ipu-pull off yung ganong klase ng hoax? Hoax yan, ang tinatawag, kumbaga parang scam. Diba? Parang mapapapaniwala ka doon. So, ito, bago natin umpisahan yan, puntahan muna natin itong, I think it's worth mentioning and looking at this specific moment in history dun sa speech ni Ronald Reagan sa United Nations noong 80s. Okay? Ito, panoorin natin.
In our obsession with antagonisms of the moment, we often forget how much unites all the members
of humanity. Yan, si Reagan.
Perhaps we need some outside universal threat
yun.
To make us recognize this common bond.
Yun.
I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world.
Oh, yun. Yun yung main idea. Parang Watchmen, di ba? Ganun yung ano sa premise ng Watchmen eh. Tsaka iba't ibang mga sci-fi movies. Na kung merong alien attack, di ba? Alien invasion na mangyayari sa mundo. Lahat ng mga bansa kakalimutan ng away nila. Ang mga Chinese, ang mga Russians, ang mga Amerikano. Magsasanibwersang lahat. Kaya sarap isipin na tayong lahat ay magkakaisa para makipag-away. Diba parang, pero yun yung main idea, diba? Na pag merong outside threat, kahit sa inyo lang, kasi ambawa, nag-aaway-aaway, may mga tropa kayo sa barangay nyo, pero pag sinugod kayo ng mga taga-kabilang barangay na hindi nyo kilala, magsasanipersa rin kayo, diba? Parang ganun. So, pero it's worth noting na nung panahon kasi na yan, magkakaaway talagang, kumbaga, nag-aaway pa rin hanggang ngayon. Pero nung time kasi nitong si Reagan, nung 80s, kasagsagan pa yan ng Cold War. Cold War na tinatawag. So, the Earth was really at the brink of nuclear annihilation. Kasi, yung Russia dati, malakas pa yun. Ano pa sila? USSR pa sila nun. Ano nga ba? Union Soviet? Hindi. Basta, USSR. Nalimutan ko na. Basta, yung mga Soviets pang may hawak ng Russia. Ngayon, nung mga late 80s, nabuwag yung USSR. So, humina ang Russia. Pero meron pa rin silang mga nuclear weapons. Pero nung mga panahon na to, nung ginawa ni Reagan yung speech na to, they're still at the height of their power. Kumbaga, anytime, at the press of a button, yun ang sinasabi nila eh, at the press of a button, pwedeng lumipad yung mga nuclear missiles, mga intercontinental na make ballistic missiles nila. At pwede nilang tirahin sa puwit. Hindi sa puwit. Pwede nilang bombahin mula sa Russia o kahit sa ang panig ng mundo. Diba? Ang isa't isa. And they have enough nuclear weapons to para magkaroon ng para magdulot ng ano ng end of the world many times over. 'Di ba? So kung kumbaga sobra-sobra pa para gunawin ang mundo yung mga nuclear weapons na meron sila, yung dalawang bansa, Russia at saka Amerika. At saka yung iba pa, yung Iran at saka yung China yata, hindi ko alam kung may nuclear weapon na 'yan. Pero ngayon definitely may nuclear weapons ang China. And nung time na yan, talagang mainit. Mainit ang bangayan ng Russia at saka Amerika. 'Di ba? Sa Olympics nag-aaway sila doon. Kahit saan. Lahat pinag-aawayan nila. Kumbaga, yung superiority ayaw nilang magpatalo sa isa't isa. And napaka-seryoso noon yung nuclear threat kasi dati nagkakaroon sila ng mga mga drills kasi sa atin 'di ba pag sa school magkakaroon ng fire drill pag nagkasunog fire drill alam mo yung gagawin mo sa kanila merong atomic attack drill. 'Di ba? So papraktisin nila kung anong gagawin pag biglang tinira sila ng atomic bomb yung mga bata. Ganon katindi. Ganon katindi yung takot na meron sila about nuclear war. So itong si Reagan, syempre nangangarap siya, meron pa siya nung yung Star Wars project, para may proyekto siya para ma-secure yung yung homeland ng United States from ballistic missiles ng Russia. Pero ibang usapan na yun. Okay, so yun yung main idea na bakit kailangan, bakit naisip na magandang idea pala na magkaroon ng alien attack. Dahil dito, hindi ko alam kung yan yung original, pero yan yung pinaka-prominent na voice at pinaka-matatandaan sa history. Kasi una, US President siya, tapos binanggit niya yan sa United Nations. Okay? For sure, somebody else have thought about it. And Reagan was just the most popular person who said it to significant amount of world leaders. Okay? So, ano ba ngayon? Balik na tayo sa Project Blue Beam. So, ano yung Project Blue Beam? Ito, what is Project Blue Beam? Inside the Universal Religion Conspiracy Theory. So, conspiracy theory yan. Officially, conspiracy theory. So, dapat nga gagawa ako ng tinfoil hat. Yun nga lang, wala pala kaming aluminum foil. So, eto, admittedly, it is considered a conspiracy theory. Okay, so hindi naman ako aangal dun. Baka yung iba umangal. Pero yun nga, sinasabi niya is gagawa siya, they're gonna use technology, mostly, probably, holograms sa sky para magmukhang may alien invasion or merong aparisyon ng Diyos. And the goal is to deceive people into believing na totoo 'yon. So the goal is to scare the shit out of every one of us, 'di ba? Kasi kahit ngayon, kahit alam ko itong Project Blue Beam, parang pag nakakita ko dun sa paano kung totoo nga ito, 'di ba? 'Di ba? Kahit alam mong conspiracy, 'di ba? Paano kung totoo? 'Di ba? Anong gagawin natin dito? 'Di ba? Hindi ko alam. So, tapos syempre, kung talagang malawakang conspiracy 'yan, lahat ng mga gobyerno sa mundo would be be part of it, 'di ba? For it to work, 'di ba? Tapos kasi kung let's say lahat ng may bansa ka, wow, Amerika, tapos ginawa nila yan, naglagay sila ng mga hologram sa iba't ibang panig ng mundo. Pagdating dito sa mga Pilipinas, sa Pilipinas, hindi naman totoo yan eh. Di ba? So, patay. Pero kung kakontsaba yung gobyerno, di ba? Kung sino yung presidente natin pag nakita hindi siya napagsabihan, 'di ba? Hindi siya kasama eh. Wala siya dun sa GC ng mga presidente. 'Di ba? So kailangan lahat ng mga leader sa mundo kakontsaba para walang aangal, for it to work ideally, ha. Pero syempre may mga bansa na hindi kabati, 'di ba? Hindi ayo kung sumali sa GC niyo, 'di ba? So ngayon, itong mga gobyerno na to, parang katulad nung nangyari sa COVID, 'di ba? Sa lahat ganito ang gagawin natin. Halos lahat ng mga bansa pare-parehas eh. May mga pagkakaiba pero same idea, mag-quarantine, mag-mask, mag-ingat, ganyan, 'wag lumabas ng bahay, 'di ba? Most magkakaiba ng implementation pero same idea. So basically ganun ang gagawin nila. So kahit hindi ka na naniniwala, kasi may mga hindi naniniwala dun sa COVID eh, 'di ba? So kahit hindi ka naniniwala, mapupuwersa ka kasi naniniwala yung gobyerno eh. 'Di ba? So, pero paano nila ipu-pull off? Okay. Nakakatuwa. Ito kasi nung actually sa totoo lang, may naisip akong similar niyan. Kasi sabi ko nga, ano ako eh, tawag dito, science fiction writer ako. So, nung panahon nung mga ISIS na sobrang violente ng mga ISIS dati, meron silang ano, meron silang sinunog na Jordanian pilot dati. Tapos kinulong nila sa isang cage. Tapos sinunog nila sa loob, tapos binidyohan nila, 'di ba? Grabe 'yon. Tapos basta ang dami nilang sinisira ng mga lugar, pati yung mga lumang statues, sinisira nila, tinitibag nila, 'di ba? Tapos ang dami nilang pinapatay, dami nilang ginagawang terrorist attacks. So, naisip ko, and religious extremists sila eh, mga jihadists sila eh. They're doing those horrendous things. Ang basehan nila ay relihiyon. For sure, it's not, hindi yung relihiyon na kumbaga, ano ng mga Islam talaga, ng mga Muslim, extreme na interpretation yung ginagawa ng mga ISIS. Pero it's still religion-based. Diba? So, naisip ko, what if gumawa sila ng ano? Naisip ko, audio lang eh. Kunyari, nagsalita si Allah. Diba? Huwag kayo magalit sa akin, mga Muslim. Naisip ko lang ito. Diba? Hindi ko naman ano, na parang they will deceive. Of course, may mga hindi maniniwala. Pero may mga, maaaring may maniwala. What if maloko nila? Or let's say, bagong propeta, not necessarily yung Diyos. Diba? Basta something that would convince people na it was an intervention from the divine saying na wag niyo nang gawin 'yan. 'Di ba? Tapos pwedeng matigil na yung mga ganung klaseng gawain. So, hindi ko alam na kasi para sa hindi ko naiisip dati na posible pala na maging hologram. Gawan mo ng hologram na ganung kalaki. Kasi pag when you're talking about nasa taas ng sky dun sa clouds level, ang liit na niyan, 'di ba? Kahit malaki yan sa ano dito sa baba, pag nandun ka sa taas, ang liit na noon, 'di ba? Yung eroplano, laki-laki dun eh. Pag tiningnan mo sa taas, ang liit na, 'di ba? So, parang malabo 'yun sa pagkalaki-laki na isang kung ano mang aparato ang gagamitin mo para makapaggawa ka ng ano, ng hologram na ganun. So, kala ko yun dati, parang imposible yun. Until, ito na pala ang current state ng mga hologram ngayon. Diba, na pwedeng mong ma-pull off. Diba, panoorin natin ito. Ewan ko, napanood nyo na to. Ayan o, hologram yan. Diba? Nasa stadium sila, tapos parang, mukha siyang CGI, pero the point is convincing na ano na gumagalaw siya, ang ganda ng animation. Although parang hindi ko alam kung ang sabi kasi dito ano siya, ginawa siya dun sa game nitong Panther, 'di ba, ng mga Panthers dun sa stadium. And pero parang hindi ko alam eh, parang hindi nagre-react kasi yung mga tao eh, 'di ba? Nasaan yun? Nung lumapag yung ano, kahit papaano makakita ka ng giganteng panther. Ay teka, hindi makita dahil dito sa dalawang Marites na to. Hoy, Marites. Tabi ka muna diyan. Ayan oh, 'di ba? Ayan oh, parang hindi nagre-react yung mga tao eh, naka ano lang. Diba ito parang hindi man lang ay hindi nakikita. Etong isa oh, ito nakikita niyo ba yung cursor? Ayun oh. Parang nakatalikod 'di, eh, 'di ba? Kung ako 'yan, mapapaganga ako eh. Pero malay mo naman totoo, malay mo mali naman ako. Okay, hindi niya nakikita pag it's only visible at a certain angle. I don't know. Pero anong point nun, 'di ba? Pero ito isa iba, mas maganda. Ito sabi, Estudiantes Mark return to stadium with giant lion hologram. Eto, hologram na lion naman, na fiery lion, di ba? Mas maganda yung pagkagawa doon sa panther. Pero ang ganda rin ito, di ba? At saka ang laki ng area niyan. Paano nila ginawa yan? Di ba? Pag nilagay mo sa langit yan, maggumawa ka ng ilang ganyan, pwedeng maniwala ka na ano eh, na pwedeng visible talaga sila. Di ba? So, I don't know if they'd be able to pull it off. Paano nila nagawa yan? Tapos ito yung pinaka-impressive sa lahat ng nakita ko. Ito. Yan o, mga hologram, parang balloons eh. Diba? Ayan o, whale. Ito, makikita mo yung mga tao na amazed sila, diba? Mukha talaga siyang, ano, mukha, ito mukhang ano eh, mukhang balloon. Diba? So, maiisip mo, mga UFO yan. So, posible. Eh, kumbaga parang ano na, CGI lang naman yan eh. So, basically, gumagawa sila ng 3D hologram na screen. Diba? Tapos makikita nila at any angle, mukha talaga silang totoo. Mukha talaga silang totoong bagay, diba? Hindi sila mukhang... Kasi yung mga hologram na makikita mo minsan, yung mga umiikot, ewan kung nakakita na kayo nun, mga umiikot-ikot na minsan nasa mga mall, may mga ganun eh, hologram. Tapos makikita mo na ano eh, na hologram siya eh. Kasi hindi, basta, hindi, alam mong hindi siya tunay, di ba? Eh ito, pwede mo pagkamalan mo na ano eh, na balloon eh. Maaring hindi mo siya, malamang, mukha siyang fake na whale, mukha siyang fake na dolphin, kasi ang kintab eh, di ba? Pero, you can mistake it as something na, let's say, made of plastic. Hindi mo siya iisipin agad sa unang tingin na, ano siya, na ilaw lang siya, na light lang siya, na hologram. Di ba? It looks tangible. So, you can just imagine ito, ang lawak nito, 'di ba? Parang kasing laki ng araneta siguro 'to. So ano 'yan, 'di ba? Makikita mo may pangyayari na ganyan kahit i-video mo, nagre-register, 'di ba? So ano ang maaaring gawin sa teknolohiya na ito? 'Di ba? So kung mga nag-aaway ng mga kaya-kaya nila na i-pull off ang isang alien invasion hoax. Kasi magpapasabog lang sila ng isang building. Kunyari, isa-sacrifice nila o isa, dalawa, tatlong building. Sana naman, walang laman yung building na pasabugin nila, di ba? So, tapos, yun na. Convinced ka na alien invasion yun. Ang tanong, saan pupunta yung mga ano? Saan pupunta yung mga UFO afterwards? 'Di ba? Saan sila, kumbaga, anong magiging drama pagkatapos? Kasi alam nga namang umalis lang, kumbaga parang maninira lang yung mga alien, 'di ba? Syempre somebody has to do parang carry on with the storyline. Kung wala talagang alien, 'di ba? O kaya kung let's say Diyos naman 'yan, kasi let's say ang ginawa nila parang second coming, 'di ba? Parang ganyan, bigla ka makakita ng ganyan sa ano, sa kalawakan. So, ano ko, magbabago na ako, 'di ba? Tapos na yung mga world leader magkakaroon ng ano eh. Ito nga, diba, sinabi nila parang universal religion conspiracy theory. Kasi yun ang isang, yun ang ano nila eh. Yun ang parang lahat ng mga tao magkaroon ng isang paniniwala. Malay mo, magbigay siya ng bagong Ten Commandments. Diba? Hindi mo alam eh. So, hindi mo, I don't know. And, of course, what would come with it? Diba? When you succeed, let's say you succeed into creating a one world government or something close to it, it is inevitable magiging magkakaroon ng mga tyrants diyan, 'di ba? Kasi isang batas lang eh. Sa dami ng tao sa mundo, tingin mo ba may isang set ng batas na susundin ng lahat ng tao sa mundo? 'Di ba? Magkakaiba tayo ng values. Sa West, iba ang values. Sa Middle East, iba ang values. Sa East China, sa East Asia, 'di ba? Yung mga Chinese, Koreans, iba rin ang values nila. Dito sa Southeast Asia, iba rin ang values. 'Di ba? So sa Africa, ganun din sa South America. Pwede ba talaga na magkaroon ng one world government? So pero 'yun ang wet dream ng mga ano, ng mga elitista na ito na humahawak sa mga malaking korporasyon sa mundo. 'Di ba? Napag-usapan natin dun sa Pura Luka episode. Panoorin niyo 'yun, binanggit ko dun yung The Great Reset. Huwag na nating ulitin dito. Pero hanapin niyo yung Great Reset. Puntahan niyo yung hanapin niyo yung video ko kay Pura Luka. 'Di ba? Dalawa 'yun. Basta at least isa doon na pag-usapan natin yung Great Reset. So let's see. Malamang pag-usapan pa rin ulit natin 'yun in the next episodes. Pero 'yun ang kanilang pakay kung bakit nila gustong magkaroon itong universal religion conspiracy. So malamang kasama na dyan na ano, yung mga lahat ng mga kawokan nandyan lahat, papalaganap ng relihiyon ng intersectional the church of intersectionality, di ba, malay mo. Tapos yung ano, yung deity na bababa sa kanila naka rainbow, di ba, grabe. Yan. Di malala. Diba? Tapos naka violet na buhok. Tapos hindi mo alam. Basta para siyang kumiho. Madami siyang mga buntot. Hindi natin alam. Kung may mga artist dito, mag-isip kayo kung anong itsura ng alien god na bababa dito sa Project Bluebeam. Di ba? Madami. Ano, di ba? Hindi man necessarily kailangan si Jesus o si Allah o kung sino mang ano diyan, yung mga Hindu gods. Hindi man eh. Pwedeng gumawa ka ng bago eh, di ba? Mamo si Cthulhu. Siya yung bumaba. Pero 'yun, 'yun ang Project Bluebeam. So basically, conspiracy theory siya. Hindi ko alam kung gagawin nila 'yan. Pero kasi conspiracy theory 'yan, pag ginawa nila 'yan, tapos nag-participate lahat ng mga gobyerno, sa ayaw natin at sa hindi, may implement yan eh, to some extent. Pero I don't know, dahil magkakaiba nga tayo ng mga paniniwala at saka magkakaiba tayo ng mga gusto, mga gobyerno ng sa mundo, di ba? Tingin ko, it's masarap siyang i-imaginein na, kumbaga, it's, hindi siya masarap, it's fun na, kumbaga, parang intellectually i-imaginein mo, lalo na kung mahilig ka sa mga science shit, diba? Kung mga ganun, kung trip mo yun, katulad ko, okay siyang i-mental experiment, a thought experiment. Pero when you try to implement it in the real world, I'm sure mas malaking sakit sa ulo kung paano nila ipu-pull off yung something na napaka-complex na hoax katulad niyan. Hindi yung hoax, madali yun eh. Yung after it, ano mangyayari pag after doing the hoax? How are you gonna keep the shtick going? Doon sila mahihirapan. So tingin ko, kung matalino talaga sila, hindi nila itutuloy yan. Kasi it will just do more, parang create more problems than it will solve. So, yun ang Project Bluebeam. Pag-usapan natin ang mga walang kwentang bagay sa susunod na episode. Paalam! Paalam!